O xurado elixiu o traballo que baixo o título Barracas presentou Irene Huéscar. O dibuxo foi seleccionado entre os 14 presentados e será o cartel anunciador das actividades programadas no San Froilán Miúdo, actividades que se desenvolverán baixo a carpa ubicada no aparcadoiro do seminario e pensadas para disfrutar en familia xunto con espectáculos itinerantes que polas rúas do centro levarán a ilusión ás e os máis pequenos da casa, facéndoas partícipes das nosas festas patronais.